Nu, kāpēc mēs veidojam šādu ekspozīciju? Nu, veidojam tāpēc, ka mēs gribam pastāstīt visiem Latvijas iedzīvotājiem par sevi, par malēniešiem.
Jaunlaicens Muižas muzeja vadītājs Andri Jankovska, sākot iepazīstināt ar ekspozīciju, vispirms uzsver, kāpēc tā ir tapusi. Pirmkārt, jau tā ir pašiem malēniešiem, lai sevi apzinātos un nekaunētos, lai nepazustu atšķirīgā malēniešu izloksne.
Pašreiz ir tā, ka liela daļa malēniešu īsti negrib, ka viņus par malēniešiem sauc. Nu, un tad man gribētos, lai malēniešos visos rastos lepnums par to, ka viņi ir malēnieši. Kāpēc tas tā ir veidojies? Tas ir padomju laika, iedomājos, tāds iespaids visvairāk. Jo es pat atceros, kā tas bija, kad aizbraucām mēs uz Rīgu mācīties. Bija meitenes, kuras gāja mācīties uz pedagoģisko skolu. Un tad viņas tur ļoti par to savu izrunu apcēla. Ja? Ka tas nav smuki, nav labi, ir jārunā pareizi gramatiski. Bet mums ir tādas īpatnības, kuras ir ļoti grūti dabūt laukā no sevis. Piemēram, laušana. Jūs arī dzirdat noteikti, ka es tagad runāju, man arī tie lauzieni, viņi visu laiku ir. Pie tā ir īpaši jāstrādā, jā, malēniešiem mācās maskēties, viņiem mācās runāt pareizi literāro valodu, bet tad, kad viņi jūtās labi, tad viņiem tie lauzieni vienalga pasprūk. Un tad mēs dzirdam, jā, tie ir mūsēji.
Es pati esmu no šīs puses, es esmu malēniete, kā arī Sandra iepriekš minēja par kautrīgumu studējot Rīgā. Runāt, arī man šis kautrīgums ir bijis, jo ir šīs te laušanas padzīmes valodā, jā.
Nadīna Ladus, kur ir šīs izstādes interjera un grafiskā dizainera, atzīst, kaut arī viņi ir no šīs puses veidojot ekspozīciju, uzzinājusi daudz jaunu par malēniešiem.
Viennozīmīgi es daudz uzzināju, jā. Tā kā katrs šāda veida radošs darbs ir jauna pieredze, jaunas iemaņas, jaunas zināšanas. Šī izstāde ir ļoti vērtīgs ieguvums arī jaunajai paudzei. Apzināt, jā, kāds tad ir tas malēnietis, kādas ir viņa īpašības, ar ko mēs atšķiramies, kādi mēs esam.
Par malēniešu citādīgumu ir daudz un dažādi nostāsti. Tos pierakstījusi arī rakstniece Māris Vīr. Nu, piemēram, malēnietis negrib būt uzbāzīgs un pie galda sēdīsies tikai pēc trīskārtējas uzaicināšanas.
Jo viņš baidās būt bada stakle vai bada kāsis. Ja? Nedrīkst izrādīt to, ka viņam, nu, viņš tak var pagaidīt, viņam jau nedeg tā lieta. Tad atkal citi novērojumi, man liekas, arī šis ir no Māras Svīras. Malēnietis vēlas patikt citiem latviešiem. Viņš ļoti pārdzīvo, ir ļoti jūtīgs pret to, ja par malēnieti pasaka kaut ko sliktu, ja saka, ka viņš runā nesmukā valodā, vai kaut ko, nu, vēl tādu negatīvu, ja pasaka, ja? Tad savs un tuvāko izskats ārkārtīgi svarīgs ir.
Bet kas tad ir pamatāk, šajā pusē ir veidojusies atšķirīga izruna arī savdabīga dzīves uztvera un filozofija. Sandra Jankovska stāst, ka viena no versijām sniedzot igauņu vēsturnieki.
Igauņu zinātnieki no Tartu universitātes. Heiki Valka šīs hipotēzes tieši ir. Tā atšķirība ir tā, ka mūsu senši ir ne tikai latgaļu ciltis, bet arī senas somugru ciltis. Viņš uzskata, ka vēl 12. Varbūt pat līdz 14. Gadsimtam šajā vietā ir runājuši somugru valodā. Un to viņš pamato ar to, ka slāvu hronikā šajā laikā tiek runāts par očelas čudiem. Tātad čudi bija tie, kuri runāja somugru valodā. Tā uzskata Heiki Valks. Malēniešu izloksne nekur nav oficiāli reģistrēta, klasificēta. Mūs pieskaita pie dziļajām latgaliskajām izloksnēm. Malēnietim, ja saki, ka viņš runā latgaliski, tad viņam spuras ir gaisā. Mēs neesam latgalieši. Ja mēs esam malēnieši. Ļoti stipri izteikta ģērbšanās un ēku būvniecības kultūra, latgaliešu kultūra, ļoti izteikta. Tā tad runājam neskapēc somugriski un visu pārējo daram kā latgalieši.
Ekspozīcijā malēniešu pasauli var uzzināt ne tikai dažādas būtībā smieklīgas stāsts par malēniešu raksturu un īpašībām, bet var arī pārliecināties par viņu radošumu izdomu. Bet pats galvenais, kā vērtē Sandra Jankovska, malēnietis ir nelabojams optimists.
Brīži, kad malēnietis krīt uz nerviem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir nelabojams optimists. Tad, kad ir kādi kreņķi, tad cilvēks nevis, nu kā lai saka, jūt līdzi tam, kuram ir tie kreņķi, bet mēģina ar saviem jokiem uzlabot viņam garastāvokli un bieži vien krīt uz nerviem. Jo malēniešā dzīves galvenais uzdevums, kā es esmu noskaidrojusi, ir radīt prieku no nekā. Jebkurā situācijā radīt prieku. Tas ir tas galvenais uzdevums malēnietiem.
Jāpiebilst, ka malēniešu valodu vēsturi var iepazīt arī grāmatā no apkalna veroties, kuru savai pusē veltīs jaunlaicens Muižas muzejs. Gunta Matsone, Latvijas Rādio Vidzemē.